Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 17. jun, dobar dan, poštovani slušalci, ovo su naslovi dana. Evropska komisija predložila da Evropska unija da Ukrajini i Moldaviji kandidatski status. Velika Britanija će izručiti Juliana Assangea Sjedinjenim američkim državama. Radnici Nikšićke željezare Toščelik okupili se ispred zgrade vlade tražeći hitan prijem kod premijera Dritana Abazovića. Socijalistička narodna partija će odgovoriti recipročno u opštinama i na državnom nivou zbog formiranja vlasti u Beranama bez te partije. Lideri Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova pozvali Brisel na bržu integraciju Zapadnog Balkana. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Odluka vlade da ukine povlastice na gorivo za megajahte već proizvodi negativne efekte za jahting turizam, kaže Dejan Janković, vlasnik kompanije koja opslužuje velike jahte duž Crnogorskog primorja.
Mogu reći da nas brišu sa njihovih putanja trenutnih. Mi smo imali konkretno, imamo tri klijenta koje su nam sad otkazali. Prosto im se ne isplati da za razliku od 10-20 centi koja je razlika trenutno u Italiji ili u Albaniji ili u Hrvatskoj, da oni promijene svoj plan puta i da dođu u Crnu Goru. Time mi gubimo mnogo.
Bježeći iz ratom zahvaćene Ukrajine, kćerka i majka Irina i Ljubov boravile su u više zemalja i na kraju stigle u Sarajevo. Irina za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Sloveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija predložila da se Ukrajini i Moldaviji da kandidatski status, saopšteno iz Evropske komisije. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen potvrdila je to na konferenciji za novinare u Briselu. Komisija predlaže Evropskom vijeću da se Ukrajini da evropska perspektiva i kandidatski status uz uslov da zemlja provede niz važnih reformi. Odluka je sada na Evropskom vijeću. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Priti Patel potpisala je nalog za izručenje Juliana Assangea Sjedinjenim američkim državama kako bi se suočio s optužbama za špijunažu, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. On sada ima rok od 14 dana da se žali na odluku, saopštilo je ministarstvo. Nedugo nakon toga iz Wikileaksa je saopšteno da će se Assange žaliti na odluku. Danas nije kraj borbe, to je samo početak nove pravne bitke. Žalit ćemo se kroz pravni sistem, navodi se u saopštenju objavljenom na Twitteru Wikileaksa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije u saopštenju navelo da sudovi Ujedinjenog kraljevstva nisu utvrdili da bi izručenje Assangea bilo opresivno, nepravedno ili zloupotreba procesa. Humanitarna situacija u istočnoj Ukrajini dostigla je izuzetno alarmantan nivo i nastavlja se pogoršavati, saopšteno je u petak iz Ujedinjenih nacija. UN-ova humanitarna organizacija je saopštila da je situacija posebno zabrinjavajuća u Sjeverodonjecku i oko njega, gradu na istoku Ukrajine u kojem je već nekoliko sedmica bjesne intenzivne borbe. U Sjeverodonjecku hiljade ljudi, uključujući žene, djecu i starce, doživljavaju stalna bombardovanja i sukobe. Strane u sukobu nisu postigle dogovor da olakšaju sigurnu evakuaciju civila i omoguće pristup humanitarnim radnicima za pružanje hitne pomoći. Kina je zvanično u petak 17. juna porinula svoj treći nosač aviona. Na ceremoniji organizovanoj u brodogradilištu u Šangaju, prenosi agencija France Press, pisanje kineske državne agencije Xinhua. To je drugi nosač aviona koji je potpuno izgrađen u Kini i mnogo je tehnološki savršeniji nego njegovi prethodnici. Biće predate na upotrebu ratnoj mornarici poslije više proba u moru. Xinhua nije navela kada je predviđeno da brod počne da se koristi, ali to neće biti odmah i trebalo bi da bude narednih godina. Bivši američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na potpredsjednika Mike'a Pence'a da poništi izborni poraz 2020. godine. Uprkos tome što mu je više puta rečeno da je to nezakonito, rekli su u odboru Kongresa pomoćnici Pence'a koji istražuje napad na američki Kapitol 6. januara prošle godine. Članovi odbora zastupničkog doma predvođenog demokratama rekli su da je Trump nastavio svoju kampanju pritisaka iako je znao da nasilna rulja njegovih pristalica prijeti zgradi Kapitola dok su Pence i zastupnici održavali sastanak kako bi službeno potvrdili pobjedu predsjednika Joea Bidena na izborima u novembru 2020. godine. Trump je u više navrata negirao da je napravio ikakve prekršaje, dok je ponavljao lažne optužbe da je izgubio izbore samo zbog široko rasprostranjene prevare od koje je koristi imao Biden. Lideri pet država Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova pozvali su Brisel da što brže završi projekat Ujedinjene Evrope. To bi značilo punu integraciju Zapadnog Balkana, ali i evropsku perspektivu Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Još jednom je ponovljen stav da je međusobno priznanje Srbije i Kosova preduslov za dalji napredak regiona. Regionalni lideri su to poručili prvog dana Prespa foruma, koji se od 16. do 18. juna održava u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Formiranje vlasti u Beranama Socijalistička narodna partija smatra prevarom građana Berana i iznevjeravanjem onih osnovnih demokratskih i ljudskih načela na kojima treba da počiva bavljenje javnim poslovima u jednoj zajednici i odnos prema savezništvu u politici. Na sve ovo odgovorit ćemo kako i priliči prema akterima ovog avanturističkog čina u Beranama. Strikto ćemo se držati principa reciprociteta kako u opštinama tako i na državnom nivou, saopšteno i Socijalističke narodne partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Vlada je na današnjoj sjednici saopštila da će biti novca za sve što je dogovoreno budžetom, pa i za nadoknade za novorođenčad. Ministar financija Aleksandar Damjanović je kazao da je prethodna vlada Zdravka Krivokapića preko politike dodjele naknade za novorođenčad pokušala da skupi jeftine političke poene. Precizirao je da bivša vlada nije izmirila te obaveze i nije dostavila nikakva uputstva o realizaciji ovih aktivnosti za oko 7000 novorođene djece, a u pitanju su, kako je objasnio, sredstva veća od 5 miliona eura.
Bez obzira što se kaže u javnosti i u javnom prenosu i bez obzira što se svaka riječ odmjeri, jer smo ozbiljni odgovorni ljudi, dođu neki tweetovi i tako dalje, od strane bivše administracije nije lijepo da se laže javnost, jer ko laže taj krade, i onda moramo da ovdje budemo potpuno precizni kad biramo riječi, kad govorimo o čemu se radi. Ovdje sam sa predlogom da uđemo u realizaciju obaveze uz opasku da ova obaveza nije definisana na Zakon o dječjoj socijalnoj zaštiti, jer on u svom članu 41 definiše šta je naknada za novorođeno dijete. Dakle, trebalo je promijeniti taj član zakona, trebalo je obezbijediti sredstva, a ne zbog nekih jeftinih poena igrati se sa 7000 novorođene djece. Druga stvar, ako ste vidjeli u naslovu, ovdje se radi o jednokratnoj pomoći za ovu godinu. Znači, neko je mislio samo za ovu godinu, 2022, da završi posao i da ode u maniru i drugih nekih stvari koje su tako planirali i rješavali. Dakle, moj će biti predlog da predsjedniče vlade i članovi vlade idemo u ovu priču. Neće biti lako da je sprovedemo, sprovešćemo je, da je utemeljimo zakonski i da brzo krenemo u njenu realizaciju. Da to radimo kao ozbiljni odgovorni ljudi, svjesni i socijalnih okolnosti, svjesni i ambijenta u kom evo radimo i pokušavamo da radimo nešto za državu, za građane, ali svjesni činjenice da se bavimo s jednim ružnim nasljeđem spinova i spekulacija koje je neko, i to pogotovo u onom periodu od februara do aprila kad je znao da će da ode, ostavio nama u amanet. Dakle, od ovog momenta treba da znaju i građani i zainteresovani da nijednom riječu nikad nije rečeno da se obaveza neće izvršiti, da je to bila gola laž i spekulacija, što je lako i provjeriti, a da ćemo, iako je ovo sve urađeno kako je urađeno, mi da učinimo sve da izdefinišujemo do kraja i zakonski osnov i utemeljenju propisima i da krenemo u realizaciju ovoga što je neko obećao, jednu plemenitu ideju potrošio na način koji je potrošio, mi ćemo je realizovati onako kako to treba i kako Bog zapovijeda. Hvala.
Čuli ste ministra financija Aleksandra Damjanovića. Podsjećamo, u pitanju je 1000 eura za djecu koja se ove godine rode u crnogorskim opštinama, koje su 2020. godine imale negativan prirodni priraštaj, a po 500 eura u ostalim opštinama. Odluka Ministarstva financija da ponovo uvede akcize na gorivo za jahte nanijeće više štete crnogorskoj ekonomiji nego što će donijeti koristi, smatraju u Crnogorskom udruženju poslodavaca kao i kompanijama koje opslužuju jahte duž Crnogorskog primorja. Jedan od ključnih argumenata zašto je vlada donijela takvu odluku leži u računici prema koje je državni budžet od 2018. godine, kada su povlastice uvedene, do danas izgubio 59 miliona po osnovu nenaplaćenih akciza i PDV-a na promet goriva za jahte i brodove. Prilog Predraga Tomovića.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog vladine odluke crnogorski turizam mnogo više izgubiti nego što će eventualno dobiti. To, kako ističe, može da ima ozbiljne reperkusije na jahting turizam i dolazak visokoplatežnih gostiju, od kojih država godinama ubira više milijonske iznose.
Kod nas bih rekao da preovladavaju recidivi prošlosti u smislu kolektivističkog duha, da je grijeh biti bogat, i osim naravno ako to bogatstvo nije moje. I da u tom smislu, pod pritiskom, rekao bih u ovom momentu, nedostataka sredstava u budžetu ili manjka sredstava u budžetu ili manjka prihoda javnih, država traži alternativne metode, i to ih traži onamo gdje ih nikako ne bi smjela tražiti.
Kostić ističe da Crna Gora ima dugoročnu korist od jahting turizma i sa ekonomskog aspekta, ali i promotivnog, jer vlasnici jahti u svijet bogatih šalju poruku od usta do usta o atraktivnosti Crne Gore kao jahting destinacije. On primjećuje da uz informaciju iz Ministarstva financija o tome da je od 2018. godine država izgubila gotovo 60 miliona prihoda od nenaplaćenih akciza i poreza na gorivo za jahte, nije navedeno koliko je u tom periodu dobila od jahting turizma.
Ta selektivna računica koja se sprovodi na taj način i kojom se želi brifovati crnogorska javnost na tačno u željenom smislu, a to je da je to dobro što je urađeno, ne uzima u obzir ovo što vi govorite, kakvi su indirektni efekti toga, kakvi su i direktni i indirektni efekti. Osim toga, Crna Gora ima dugoročnu korist, je do sad imala i ima dugoročnu korist od jahting turizma, jedan multiplikativni efekat ne samo na turizam. Turizam je crnogorska privredna grana strateškog značaja, ali ima i multiplikativni efekat na Crnu Goru kao zemlju, kao destinaciju, kao odredište, na njenu ukupnu ekonomiju.
Kompanije za logistiku luksuznim jahtama u Crnoj Gori zatečene su odlukom države, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Janković, vlasnik firme iz Bara, koja opslužuje velike jahte u tri luksuzne marine u Boki.
Mogu reći da nas brišu sa njihovih putanja trenutnih. Mi smo imali konkretno, imamo tri klijenta koja su nam sad otkazali. Prosto im se ne isplati da za razliku od 10-20 centi koja je razlika trenutno u Italiji ili u Albaniji ili u Hrvatskoj, da oni promijene svoj plan puta i da dođu u Crnu Goru. Time mi gubimo mnogo.
Dejan ističe da javnost zaboravlja na ogromnu potrošnju koju su u proteklih 15 godina ostvarivali vlasnici mega jahti, koji su osim troška za održavanje i servisiranje svojih luksuznih plovila u Crnoj Gori kupovali i više milijonski vrijedne nekretnine.
Cijela Crna Gora je napravljena kao jahting destinacija u proteklih 15 godina sa par najvećih infrastrukturnih projekata, Porto Montenegro, Porto Novi, Luštica Bay, koje se zasnivaju na konceptu jahtinga. Njihova sela, to jest village, to jest nekretnine koje oni prodaju, se zasnivaju na dolascima bogatih vlasnika jahti koji kupuju nekretnine tu, određuju da to budu njihovi privremeni ili trajni domovi, što za sobom povlači ogromnu potrošnju novca, jer svi znamo koliko ti ljudi troše novca, ali ljudi gledaju samo jednu stavku u čitavom lancu toga. Ja mogu da vam kažem sad da je za jedan dolazak jahte uposleno par stotina ljudi za to što oni zovu snabdijevanje gorivom, a to koliko će utjecati na ekonomiju generalno Crne Gore tek ćemo da vidimo. Mislim da su posljedice mnogo šire i mnogo veće nego što on iko može da pretpostavi u ovom trenutku.
Među protivnicima vraćanja akciza i poreza na gorivo za jahte i druga luksuzna plovila i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, lider Demokratske partije socijalista, tokom čije vladavine je odluka o povlasticama za jahte i donijeta. Kazao je da je snabdijevanje jahti gorivom bez akciza bio od starta mamac, koji je crnogorsku ponudu u marinama učinio primamljivom vlasnicima mega jahti u odnosu na konkurenciju na Mediteranu. Predsjednik smatra da će nakon vladine odluke da ukine povlastice dara biti veća nego mjera. Inače, Đukanović se veoma rijetko oglašava u javnosti kada su ekonomske teme u pitanju. Jedna od njegovih izjava na ekonomske teme koju javnost dobro pamti jeste ona iz 2015. godine kada je pravdao odluku tadašnje vlade premijera Duška Markovića o povećanju takse za gorivo. Radi se o proizvodu koji je u našim uslovima pokazatelj više kvaliteta života i luksuza, kazao je tada Đukanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Veterani oslobodiločke vojske Kosova su tokom protesta u četvrtak upali u dvorište Skupštine Kosova nezadovoljni što nisu obuhvaćeni nacrtom zakona o minimalnoj zaradi, koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici Skupštine predložio da se sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova, koji su upali u dvorište parlamentarnog zdanja, sastane u petak 17. juna. Dodaje da će u tom slučaju otkazati učešće na Prespanskom forumu za dijalog koji se održava u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Pozvao je sve da ne blokiraju rad Skupštine. Ne verujem da se razlikujemo oko poštovanja i zahvalnosti prema ratnim veteranima OVK. Možda se razlikujemo oko njihovog broja. Procenjuje se da je bilo više od 60.000 učesnika u oslobodilačkom ratu, ali je broj veterana uvećan, zaključio je Kurti. Kosovski premijer je i ranije izjavljivao da na Kosovu ima najviše 20.000 ratnih veterana. Prethodno je sednica Skupštine Kosova privremeno prekinuta, nakon što su veterani oslobodilačke vojske Kosova upali u dvorište ovog zdanja, nezadovoljni jer nisu uključeni u nacrt zakona o minimalnoj zaradi, koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Ispred ulaznih vrata Skupštine bile su raspoređene specijalne policijske snage. Minimalna zarada trenutno iznosi 130 evra za radnike do 35 godina i 170 evra za radnike starije od 35 godina. Boračka penzija na Kosovu iznosi koliko i minimalna plata, ali nacrtom zakona koji je prethodno usvojila vlada Kosova neće biti povećena. Protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodilačke vojske Kosova. Vršilac dužnosti predsjednika udruženja ratnih veterana OVK Faton Klinaku je rekao da su usvajanjem nacrta zakona o minimalnoj zaradi poslanici iz Skupštine Kosova prekršili ustav. Mogu slobodno da vam kažem da ćemo, kada ovi poslanici budu na sednicama, i mi biti ovde, rekao je on. Sa druge strane, sednica Skupštine Kosova je na zahtjev opozicionih poslanika započela raspravom o veteranima, iako su na dnevnom redu bile druge tačke. Poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, Rašid Ćaljaj, naveo je da redovna zasedanja ne bi trebalo da se održavaju dok se ne reši pitanje boračkih penzija. Danas bi trebalo da nas bude sramota, posebno one koji su bili protiv da veterani dobiju povećanje u skladu sa minimalnom zaradom, naveo je Ćeljaj. Arben Gaši iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova je naveo da vlada nije uspela da ostvari dijalog sa veteranima, dok je Alijansa za budućnost Kosova zatražila da se sednica prekine i da počne dijalog sa veteranima. Izmenom zakona o ratnim veteranima 2017. godine predviđena je kategorizacija boraca na osnovu godina angažovanja u OVK, što znači da bi njihova primanja trebala da budu od 120 do 250 eura. Da bi taj zakon stupio na snagu, neophodno je da se napravi konačna kategorizacija spiska veterana, što se do sada nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od početka ruske invazije Ukrajinu je napustilo više od 5 miliona ljudi. Interno je raseljeno 7 miliona. Prema podacima UNHCR-a, većina su žena i djeca. Bježeći od rata, neki su došli u Bosnu i Hercegovinu. Priču donosi Andi Mioč.
Strahujući za život, Irina je bježeći od granata i metaka 27. februara napustila Mikolajev i Ukrajinu. S majkom je kratko boravila u Moldaviji, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj, a onda su krajem aprila autobusom iz Minhena stigle u Bosnu i Hercegovinu, govore Irina Miller i njena majka Ljubov Krinicinja.
Kada smo došli u Banja Luku, vidjeli smo ruske zastave i kada smo izašli, shvatili smo da jednostavno nismo dospjeli gdje smo htjeli doći.
Noć koju smo proveli na autobuskoj stanici u Banja Luci bila je veoma strašna. To je prosto bilo mučenje. Okružili su nas neki lopovi ili kogoda su bili, gledali su nas. Jedan se derao, gledao nas direktno. Sjeo je tu pored i gleda nas, kao straši nas. Nismo spavali ni jedne sekunde.
Put je završio u Sarajevu, o čijoj historiji je Irina naučila mnogo radeći diplomski rad tokom studija na Pravnom fakultetu u Mikolajevu.
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Irinina majka Ljubov imala je srčani udar na putu i liječila se u Bukureštu. Mislila je, kaže, da će se za nekoliko sedmica vratiti kući gdje je ostao dio porodice.
Ispočetka nisam htjela napustiti Ukrajinu. Govorila sam kćerki, ovo će se možda sve završiti. Ali noću i ujutro su letjele rakete nad našom kućom i to je bilo veoma strašno. Bojala sam se i otišli smo. Ostavili smo sve.
Život kreću da grade iz nule. Irina radi kao sobarica u hotelu gdje su smještene 2 mjeseca. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom stavila je hotel na raspolaganje za 80 izbjeglica.
Iako je oko nas mnogo ljudi, poput onih iz Udruženja Vaša prava, Udruženja žena, koji nam zaista mnogo pomažu sa namirnicama, odjećom, vode nas i u pozorište, bile smo u pozorištu. Naravno, hotel nam pomaže, ovdje nas hrane, ovdje živimo, ali moramo zaraditi novac kako bismo mogli kupiti sve što želimo.
Zahvalne su za pomoć i žele da nastave život u Sarajevu. Vijeće ministara BiH je u aprilu državljanima Ukrajine olakšalo procedure za ulazak i boravak do 6 mjeseci sa mogućnošću produženja ukoliko se sigurnosna situacija ne promijeni. Prema podacima službe za poslove sa strancima BiH u Bosni i Hercegovini trenutno borave 363 izbjeglice iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U posljednjih nekoliko godina kompanije iz različitih evropskih zemalja konkurišu za otvaranje vjetroparkova u Srbiji. Interesovanje za ovu oblast ne kriju ni Rusija ni Kina. Međutim, za sada radi svega 8 vjetroparkova, što je daleko manje od potencijala koje Srbija ima. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Srbija do sada nije značajnije napredovala na polju iskorišćavanja svih potencijala koje nudi energija vetra, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara. Postoje već iskustvo, postoje projekti koji rade, posebno u onom delu kod Banatskog Karlovca, Alibunara i znači u Banatu većinom. Međutim, potrebno je da se što pre i na što, ajde da kažemo, obimniji način razvije još dosta projekata.
Ministarstvo rudarstva i energetike je do 6. juna ove godine izdalo ukupno 34 energetske dozvole, koje predstavljaju neophodan korak ka podizanju turbina pomoću kojih se energija vetra pretvara u struju. To ne znači da sve te kompanije već rade. Ugovor sa Elektroprivredom Srbije, državnim preduzećem koje ima obavezu da otkupljuje struju dobijenu iz obnovljivih izvora, za sada ima 8 kompanija u privatnom vlasništvu. Za razliku od termoelektrana ili nuklearnih elektrana, instaliranje vetrogeneratora je znatno lakše i brže, kaže Zvezdan Kalmar. Prema njegovim rečima, za čitav projekat i pribavljanje svih potrebnih planova i dozvola nije potrebno više od 3 godine.
Termocentrala se gradi minimum 10 godina. Nuklearne centrale se u Europi grade preko 20 godina komad. Evo, Kostolac B3 se gradi od 2005. godine. Znači, taj projekat polako napreduje, evo sada je, znači, biti 17 godina. Za to vreme vetrogenerator isprojektuješ, instaliraš i on se već praktično isplati i već prikuplja novac za sljedeću, znači za rekonstrukciju tog generatora.
Kompanija Nordex Grupa iz Njemačke saopštila je 13. juna da je iz Srbije dobila poručbinu za izradu turbine snage 105 MW za vetropark, čime ova kompanija ulazi na srpsko tržište. Kako se navodi u saopštenju na sajtu ove kompanije, Nordex će na proleće 2023. isporučiti 22 turbine za vetropark Krivača, koji je razvio austrijski proizvođač Ivicom, a u buduće će njime upravljati srpska MK Grupa i slovenački Alfi Green Energy Fond. MK Grupa, čiji vlasnik je biznismen Miodrag Kostić, na polju obnovljivih izvora energije posluje posredstvom ćerka grupe MK Fintel Wind, koja je već izgradila tri vetroparka i privodi kraju četvrti. Za sada najveća vetroelektrana u Srbiji, Čibuk 1 sa kapacitetom od 158 MW, otvorena je oktobra 2019. godine na obodu Deliblatske peščare, 50 km severoistočno od Beograda. Čibuk 1 je u vlasništvu projektne kompanije Vetroelektrane Balkana, koja je u cjelini vlasništvo Tesla Winda, zajedničkog preduzeća koje su osnovale Masad Abu Dhabi Future Energy Company, finska razvojna kompanija za energetsku infrastrukturu Talari Energija i DEG, investicioni ogranak Nemačke razvojne banke. Srbija je u aprilu 2021. donela zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim što reguliše tu oblast, novi zakon će omogućiti građanima da proizvode i prodaju struju dobijenu iz čiste energije. U tom novom zakonskom okviru Zvezdan Kalmar vidi priliku da država umjesto stranih investitora više podržava svoje građane.
Smatram da je model kakav je recimo rađen u Nemačkoj, gdje su razvojne banke podržavale građane da podižu kredite i da stvaraju ta ekoenergetska sela. Nešto slično treba da se uradi u Srbiji.
Prema podacima državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, najveći deo energije koji se u Srbiji dobija iz obnovljivih izvora upravo dolazi iz energije vetra. Struja dobijena iz vetroelektrana i parkova činila je 62,07% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, pokazuju posljednji dostupni podaci godišnjeg izveštaja EPS-a za 2020. godinu. Međutim, obnovljivi izvori u poređenju sa takozvanim prljavim izvorima i dalje su nedovoljno zastupljeni, dok se Srbija i dalje najviše oslanja na ugalj. Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, je u više navrata kritikovala Srbiju što je više subvencija utrošila na iskopavanje uglja nego što je uložila u obnovljive izvore. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok učenici širom sveta uče da je Hong Kong nekad bio britanska kolonija, srednjoškolci kineske teritorije uskoro će učiti potpuno drugačiju lekciju. Novi udžbenici koji će se koristiti od septembra deo su nastojanja Pekinga da pojača pritisak na obrazovanje u Hong Kongu i unese poseban istorijski narativ u poluautonomnom gradu u kom je prodemokratski pokret ugušen, pišu svetski mediji. U nastojanju Pekinga da pooštri kontrolu nad Hong Kongom u tom gradu je predstavljen nastavni plan i program, kao i novi udžbenici koji će srednjoškolce učiti da Hong Kong nikada nije bio britanska kolonija, piše Bloomberg. Kineska vladajuća komunistička partija pominje sporazume koje su potpisale dinastija Qing i kasnije vlade koje su dale ustupke stranim vladama, kao što je kontrola zemljišta, kao ugovore pod prisilom. Britanija je zauzela ostrvo Hong Kong tokom prvog opijumskog rata od 1839. do 1842. i kasnije potpisala sporazum koji joj je dao kontrolu nad susjednim novim teritorijama na 99 godina. Taj ugovor je okončan 1. jula 1997. čija se godišnjica svake godine obeležava u gradu. Preinačena istorija kroz nove udžbenike u Hong Kongu deo je ideološkog pritiska Pekinga na grad, ocenjuje Financial Times, dodajući da udžbenici nastoje da odbiju moguće pozive na samoopredeljenje u Hong Kongu posle protesta 2019. Najnoviji potez sa udžbenicima uskladuje sa pokušajima Pekinga proteklih godina da usadi kineski identitet među đake iz Hong Konga, da posije ideju da je Hong Kong oduvek bio deo Kine, ali da je oduzet na period pod britanskom vlašću, ocenjuje BBC. Nakon što je Velika Britanija vratila Hong Kong Kini posle više od 150 godina vladavine, vlada Hong Konga nastoji da prati retoriku Pekinga i, dodaje BBC, nikada ne kaže da je suverenitet prenet na Kinu, već se Hong Kong vratio domovini. Novi udžbenički materijal deo je šire kampanje najviše kineskog lidera Xi Jinpinga za rekonstrukciju obrazovnog sistema u Hong Kongu, zaštitu mladih umova i podizanje lojalnih patriotskih građana, ocenjuje New York Times. Predloženi novi udžbenici izmenjenog istorijskog narativa dolaze samo nekoliko sedmica pre nego što će Hong Kong obeležiti 25 godina od primopredaje od Velike Britanije, kada se Kina složila da društveni i ekonomski sistemi teritorije ostanu nepromenjeni 50 godina posle ponovnog preuzimanja suvereniteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.